Savarbībā ar William Hill.
Dāmas un kungi, zēni un meitenes, William Hill podcasts nakauts ir atpakaļ pie jums, kā vienmēr, no manas pa labi, kungs.
Un no manas pa kreisi, Juris.
Čau visiem, uzreiz mūsu Jamie zināms kā Artūrs, šārauts Artūram, viņš ieteica mums pasveicināt mūsu sievietes, tāpēc, ka visticamāk šo video jūs šodien redzat, un ir sieviešu diena, tā kā visām mūsu fanēm, par kurām mēs joprojām vēl nezinām un neesam par jums dzirdējuši, sveicienu sieviešu dienā.
Vai arī visiem tiem džekiem, kas mūs klausās, tas ir lielisks atgādinājums,
ka
varbūt jāapsveic.
Mēs zinām, ka ir liela sporta nedēļa, bet neaizmirstam arī par dāmām.
Jā, UFC arī ir sagatavojuši lielisku pasākumu, tur gan mainkārdā neviens sievietes nav. Tā kā.
Jā, bet stāsts ir par to, ka... Nu, šīs gads ir iesācies ļoti karsti, lieliski pay-per-view, un tāds pats arī būs šajā nedēļas nogalē UFC 299. Bet pirms mēs ķeramies pie šava, protams, jāparunā arī par mūsu pašu latviešu baliņiem.
Jā, nu tad, principā, iznāks epizode, jau, nu,
cīņa būs notikusi.
Cīņa jau būs notikusi, bet mēs vēl, ka rakstam, tad to nezinām, tad... Principā, jā, šajā pašā vakarā, kad mēs rakstam, būs PFL Eiropas turnīriņš regulārās sezonas. Tur, protams, galvenās cīņas super interesantas. Cedrics Dumbē pret Uji Čali, kur es tagad nemēģināšu izrunāt.
Jā, labu Čali.
Jā, bet arī tiešām jā, ļoti labs talantīgs pretinieks. Tad Lazy Kings arī tur co-main eventā arī interesants personāžs. Nu, un, protams, pats galvenais, ko visi latviešu fani gaida, tur viena no pirmajām cīņām pasākumā Aleksandrs Čižovs cīnīsies pret itāļu pretinieku turnīra ietvaros. Tā kā turēsim īkšķus.
Turam īkšķus, atgriešanās Aleksandram svarā ir iekļāvies, kas ir lieliski. Aleksandram ir jauna frizūra, ko mēs arī apspriedām mūsu grupā, starp citu droši pievienojoties, tā kā tas parāda, ka Aleksandrs ir koncentrējies cīņu nometnē. Arī Roberts mums teica, ka viņš zina, cik labi gatavojās Aleksandrs, tā kā sagaidam lielisku sniegumu.
Jā, teikt, tieši atbalstīs. Tā. Gribētos redzēt augstāk un augstāk apjām.
Viennozīmīgi. Atgādināšu, ka Saša divreiz ir izlikts jau kā favorīts. Iepriekšējā turnīrā bija viens no favorītiem, tā kā redzēsim, vai šeit arī turpinās.
Šeit bija, man liekas, pēc koeficentiem, ja es pareizi atceros, viņš gan bija neliels underdogs, bet slam pārbaudīšu.
Es tam mājā pašā turnīrā, bet jā, nu, lai jau ir, tas motivē. Tā kā
tu var kaut kādas vēl gudras lietas pateikt, kamēr es meklēju.
Nu, gudras lietas ir tādas, kas noteikti ir jāpiemina arī, ka nu, boks pasaulē atkal nu, viens no karstākajiem smagsvariem piedalīsies boks cīņā pret Anthony Joshua. Francis Ngannou iepriekšējo cīņu zaudēja pa punktiem pret Tyson Fury, bet izskatījās, nu, manuprāt, izcili, daudz labāk nekā daudz to gaidīja.
Iespējams, pirmais, vai, ne, nu, gan jau, ka nav pirmais, bet viens no pirmajiem bokseriem, kurš pēc, ne, nu, noteikti pirmais pēc pirmās profesionālās cīņas, kur zaudēta nokļūst rankingā.
Jā, es domāju, ka pirmais viennozīmīgi, un nu, viņš sev parādīja lieliski visi, vienmēr ir uztraukušies par viņu kardio, tur problēma nebija. Mēs vienmēr zinājām, ka viņš stipri sit, bet viņam izdevās arī noķert Tyson Fury, kurš ir slavens ar cietu un izturīgu žokli. Tikai Deontay Wilders viņu ir noķērs. Tā kā, nu, viss cieņa un redzēsim, kā būs pret Antoni.
Starp citu, koeficientu Čižovu ir vienādi ar pretinieku šobrīd 1.88, 1.88. Tā kā...
Ļoti labi.
Atbalstam.
Iet, Saša. Vai tev izdodas?
Jā, nu ķeramies uzreiz tad klāt pašam galvenajam notikumam šajā nedēļā priekš mums.
Priekš mums ienozīmīgi. Tautā saka arī, ka šī ir ļoti labi iesaudošā karta, citi saka, ka labāka par pat UFC 300. Nu, es teikšu, ka abas ir ļoti, ļoti aizraujošas un tādas cīņas, kur nu, nākas galvu palauzīt. Es jau to man teicu, ka... Jo vairāk tu iedziļinies, jo vairāk klausies citu ekspertu viedokļos, jo vairāk domas dalās un ir grūtāk pieņemt lēmumu. Tā kā, kā jau mēs zinām, šis cīņu šovs ir super aizraujošs un nu, ar nepacietību gaidu, kas mūs sagaida. Bet
es gan runājot par salīdzinājumu ar 300-nieku, nu, 300-niekā man liekas, kad... Vēl vairāk kvalitātes ir.
Un... Nu, te ir labi tas, ka prelimos mēs paši arī rakstījām mūsu čatā, ka nu, lielākā daļa varētu būt main eventi UFC Apex. mierīgi.
300 negā visi varētu pavisam noteikti būt. Tur, man liekas, ka vēl labāk kvalitāte ir, jo tad daži ir tādi, kur tiešām jā, tādi apexiņi.
Bet, nu, tāpat, man liekas, ka ļoti laba karte. Nu, es teikšu, ir daudz cīņas potenciāli Fire of the Night būs. Nu, teoretiski visas var nozakt šovu. Jā, tā kā, nu, jā, ķeramies klāt.
Jā, tad 14 cīņas kopumā, 5 mainkārdā notiks Miami, tā kā principā salīdzinoši labākā krastā mums.
Jā, un arī nu, daudziem cīkstoņiem liels atbalsts, kas būs noteikti manāms arī arēnā.
Jā, nebūs arī tur, teiksim, kā Meksikā bija, ka tur ļoti liels tas elevations bija, tad nebūs tik traki cīkstoņiem pašiem. Labi, ķeramies klāt mainkārdam. Tātad pirmā iesildošā cīņa. Piotrs Jans pret Song Yadong. Bantamweight divīzija 135 paundi un koeficienti ir 1,81 uz Piotru Janu un 1,95 uz Song Yadong.
Arī tātad ļoti līdzīgi, kas, protams, nepārsteidz. Nu, ar Piotru Janu jāpiemin, ka ienāca karsti UFC arī diezgan ātri kļuva par čempionu. Nu, un tad tas mazais kritums pēc viena neveiksmīga diskvalifikācijas cienīga, kas arī bija diskvalifikācija ceļa. Tad ar celi izdarīja nelegālu sitienu un tad arī tas karjeras lejupslīde. Nu, protams, jāpiemin, ka tas, tie pēdējie trīs zaudējumi ir bijuši nu, pret absolūti eliti. Tātad Aljamain Sterlings, Sean O'Malley's un Merabs Dalešvili, kurš ir nu, mūsuprāt nākošais čempions. Nu, ja Dong Songs tepat laikā arī, kas ir interesanti, šī karta tiek izteikta, ka ir nu, tā kā bezmazē veterāni pret jaunajiem cīkstoņiem, bet ja Dong Songs pastamies cīņu skaitā, nestojas to, ka uz gadu ziņā viņš ir jaunāks par Piotru Janu, viņam ir lielāka pieredze. Nu, un tad, jā, Songam arī ir interesanti, ka viņam ir daudz ļoti labas uzvaras, un tad arī ir tā, ka pa kalniem, tad kā decision zaudējums, tad kā vienkārši pret to pašu Sanhēgan ļoti laba cīņa, bet ārsts apstādina šo cīņu. Un kas ir jāpiemina par Songu, ja nemaldos, varbūt var atvērt laicīgi uzreiz, viņš ir cīnījies pret mūsu pašu Edgars Krīveru, kur patiesībā bija ļoti laba cīņa. Edgars pats atzina, ka pieļāva pāris kļūdas, gāja uz nu, finišu, un tad Songs viņu noķēra ar žņaukšanas paņēmienu. Bet tas ir piemiņas vērts.
Tālajā 2017. gadā.
Jā, jā, tas bija arī jāpiemina, protams, ka Edgar šo cīņu paņēma uz to saucamo short notice. Viņam, nu, tā teikt, piezunī ir iespēja lidos cīņu. Jā, kāpēc nē. Bet stāsts par šiem cīkstoņiem abiem. Piotram Janam es teikšu, ka ļoti nozīmīga cīņa, jo ja viņš zaudē 4 pret kārts, kā ir, jā.
Es domāju, ka viņam ļoti izšķiroši šī
jā,
cīņa ir.
Un es priecājos, ka viņš ir gadu pauzu paņēmis, bet es teikšu, ka ļoti, ļoti grūta cīņa. Songs sit stipri, ir agresīvs. Ļoti daudz cīkstoņu viņu arī, nu, kad es skatos to MMA Picks, izvēlās kā favorītu. Sākumā arī, kad ierodzīju šo duelu, es gāju ar Songu, likās, nu, karsts, aktīvs, viņam vajadzētu šo paņemt šo cīņu, bet tad es bišķi pārnalizēju vairāk, jā, tur cīņu. Un, man liekas, ka Piotram Janam ir laba tāda aizsardzība, viņš mēdz būt agresīvs, arī takedown defensam nav nevainas, un vienīgais, kas man satrauc, ir tas, ka tie ir trīs raundi. Un mēs zinām, ka Piotrs Jans mēdz iesākt cīņas ļoti lēni, un tad, nu, tad ir pavēlu, lai izkultos no nepatikšanām. Bet es iešu ar Piotru Janu. Man liekas, ka šī cīņa, nu, viņam ir, kā saka, do or die, viņam ir jāuzvar un lai vai kas. Es domāju, ka viņš kaut ko ļoti agresīvi izdarīs. Protams, Songs arī sit agresīvi, bet kāpēc izvēlas Piotru Janu, man liekas, ka Songs daudz vairāk sitienas izlaižu. Es domāju, ka tas būs tāpat decisions, jo viņi abi divi ir ļoti izturīgi, bet jā, es tam arī iešu ar Piotru Janu.
Jā, nu es arī redzu, ka šī cīņa aizies līdz tiesnešu lēmumam. Un, nu, tā es tev piekrītu, ka Janam šī cīņa ir super svarīga. Ja viņš uzvar, tad viņam, protams, tur UFC stāsts turpinās. Ja zaudē, tad nu, visdrīzāk jau, kad nu, grūti iedomāties, ka viņi tur saglabās. Jā, un
jā, bet kas turpinot šo tēmu par saglabāšanu, tikko arī izsludināja Mikijam Golombus cīņa. Un es arī biju diezgan pārliecināts, ka viņš vairs nav starp aktīviem UFC cīkstoņiem. Tā kā nu, mēs nekad nevaram zināt. Bet, nu, jā.
Jā, protams, no visādi var notikt, bet nu, grūti redzēt, kā viņš varētu, teiksim, pēc četriem zaudējumiem atgriezties vēl tur kādā super augstā līmenī, drīzāk gan pāriet uz kādu citu organizāciju un tur mēģināt būt čempions, kas viņam labāk izdotos. Jo potenciāls, protams, ir, nu, kā jau pieminēju, tad tie zaudējumi, kas ir, tie ir tiešām pret pašu augšgalu. Tie nav slikti cīkstoņi, visi ir tiešām nu, labākie no labākajiem. Tam pašam Jadonga Songam, Jadongam, viņam arī, nu, protams, ir labs uzvars, tas pats Marlons Vera ir uzvarēts.
Jā, bet 4 gadus atpakaļ, jā, piemēram.
Nu, jā, jā, protams, tas ir bijis kādu laiku atpakaļ. Tas pats Marlons Moraes arī, nu, tā kā tiešām arī zinām visi cīkstoņi labi, bet es arī iešu ar Piotru Jānu šajā cīņā. Manuprāt, šeit būs, tā teikt...
Līmeņu atšķirības.
Jā. Es neteiktu līmeņu atšķirības, bet te būs no mercy Jānis atpakaļ.
Jā, nu, es tāpēc saku, es ļoti priecājos, viņš to gadu pauzi paņēma, jo, nu... Tur vajadzēja bišķi sakopoties, es domāju, arī morāli noteikti nav viegli apzinoties, ka tu biji nu, karstākais džeks, spicākais zīmuls šajā divīzijā un tad vienkārši tāds diezgan brutāls kritiens.
Jo te arī, teiksim, ja skatās, nu, piemēram, tie zaudējumi, labi, tur Sterlings, jā, nu, tur viņam vajadzēja noteikti, kad ļoti piedomāt pie takedown aizsardzības wrestlinga, jo, nu, Sterlings, protams, to izmantot.
Protams.
Tas pats Dolašvili arī to pašu, O'Malijas, nu, tur daudz lielāks, tā kā tur bišķi savādāks
stratēģija. Bet, nu, arī atceries ar O'Malija, nu, tur tā cīņa, mēs, man liekas, paši runājam par to internetā. Mēs parasti skatāmies tās mājaslapas, kā ir balsojuši, un tur, nu, es teikšu, kad 85% atdevu Piotram Jānam, arī mēs bijām sākumi.
Jā, 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 nu, tā kā tur var dažādas to cīņu skatīties. Nu, šeit pretinieks Songs, kurš, Neteiktu, ka daudz takedowns meklētu, viņš vairāk tāds strikers, līdz ar jā. To, manuprāt, ļoti pateicīgi cīņi Janam, lai uzvarētu. Jā. Tā kā, jā.
Un starp citu pret Merabdilšvili, ko interesanti arī dzirdēja citā podcastā ārzemi, pieminēja, jā, tā kā Merabs viņu dabūja zemes Piotru Janu 11 reizes, bet 30 vai pat 48 takedowns viņš atvērīja, kas ir nu, kosmos. Tas ir vienkārši pierāde, cik Merabs ir neatlaidīgs, un tāpēc laikā Piotram Janam ir ļoti labi takedown aizsardzība, ja mēs skatāmies tā. Tā kā jā, mēs abi ejam ar Piotru Janu, mēs ticam, ka no mercy Piotrs ir atpakaļ, un es domāju, ka ļoti labi cīņa arī, lai iesāktu vakar, jo šie džeki abi divi ir ļoti aktīvi, sit smagi, un nu, kas ir labi šai divīzijai, man liekas, ka tās cīņas ir aktīvas, viņas ir tādas ātras ar labu tempu, līdz ar to, nu, es domāju, ka šī cīņa noteikti nebūs garlaicīga.
Jā, nu, arī cerēsim, ka prelimos tur daudz cīņas būs
nu, interesants. Jā, tur ir...
tur ir potenciāls.
Jā, 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 tur ir labas cīņas.
Bet labi, ķeramies tālāk nākamajai mainkārt cīņai. Gilberts Burns pret Jack Del Maddalenu, welterweight divīzija 170 poundi. Un koeficienti 1,62 uz Maddalenu un 2,25 uz Burns.
Veči! Katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Viss kopā, esam dūri. Pamēģina atmaksts.
Labi jau tevi, bet bumbā dos.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Nu, es gan neteiktu, ka tik lielam underdogam Gilbertam Burnsam vajadzētu būt, protams.
Tas neskaitās liels underdogs.
Nu, okay. Labi, es neesmu koeficienta guru, tāpēc es priecājos, ka tu šeit esi. Protams, Burns divi zaudējumi pēc kārtas, bet nu, tad arī tur var skatīties, kā tas viss ir noticis. Tur, piemēram, pēdējā cīņā viņš teica pret vienmēr mums Belālu. Viņam tur pleca problēma bijusi, kas nekas, tad tur Hamza cīņa, protams, kur viņš ļoti labi sev parādīja, tā kā, nu, tur var diskutēt. Madalena no otras puses atkal ienāca UFC vienkārši karsti, super izskatījās, fenomenāli, nu, vienkārši lielisks cīkstons. Tad cīņu, starp citu, pret Mikijs Gals cīnīsies pret viņu to pretnieku, kas bija short notice, kur bija pirmais split decisions, uzreiz cilvēks sāk apšaubīt daudz, tā kā takedowns nevarēja atvairīt. Nu, un tad pēdējā cīņa par Kevin Holland, kur arī, es teikšu, Kevins Hollands jau ļoti labi parādīja, atkal bija split decisions, bet tāpat laikā, ja mēs paskatāmies, tikai viens tiesnesis atdeva Kevinam uzvaru, pārie divi atdeva Madalenam. Kas man patīk ar Madalenu, ka viņam ir diezgan labs fight IQ, viņš gudri iet virsū, viņš zina savu distanci, pēc viņa sejas redzam, ka viņš ļoti pieredzējis cīkstonis un deguns pūš vēja virzienā vienā noteiktā. Nu un ar Gilbert Burns, kas ir, protams, svarīgākais šajā cīņā, jāatcerās, ka nu, viņš ir absolūta mašīna tieši cīņā parterī. Bet tāpat laikā, ja Madlena apzinās to, jo atgādina tās cīņa, kur viņš izlaida daudz takedown takedowns, bija short notice, nu, tā kā, varbūt viņš to negaidīja. Man liekas, ka viņam ir viens no labākajiem džabiem šajā divīzijā. Atceramies arī, ka Burns neskaidro to, ka viņš noķēra Kamaru Usmanu. Pirmajā raundā viņš tieši džabu izlaida un tad arī tika nakautēts, vai tehniskais nakauts. Nu, es domāju, Madlena apzinās, ka tas ir nu, milzīgs lēciens. Arī rankingos mēs apzināmies, ka...
Nu, Burns ir 4., Madlena 11.
Jā, tā kā nu, tāds labs lēciens. Un nu, es domāju, ka šī ir tā cīņa, kur viņam ir atkal jāparāda, ka viņš ir tas prospekts. Jā, viņam bija kaut kādi divi tur split decisioni. Atkal teikšu, nu, tas short notice ir pašsaprotam, Kevins Hollands, nu, diskutējam. Bet es iešu tomēr Madlenu, es arī es nebūšu pārsteigts, ka Burns var izvilkt kaut kādu labu čauku, bet ja viņam tas neizdevās pret Steven Wonderboy, teiksim, tad es domāju, ka tas neizdosies pret Jack Del Madlenu.
Burns 37 gadi, Jā. Madalena 27 gadi. Es
Jā,
domāju,
tas arī
ka šis ir ļoti svarīgs faktors, diemžēl, bet cīkstoņi tur pārējot tam vienam slieksnim vecumā Jā. Sāk palikt lēnāki, bišķi reakcijā zaudēt, un es domāju, ka pret tādu pretinieku kā Madalena tas var būt baigi bīstami Burnsam beigties. Man, protams, viņš patīk kā cīkstonis, vienmēr interesants cīņas, vienmēr gaidīju, ka viņš tiks pēc iespējas tuvāk topam un cīnīsies par to pašu čempionu
titulu.
Vienmēr
bija ļoti tuvu, jā.
Jā, bet nu, es domāju, ka šeit šis jābūs Madalenas laiks un viņš noturēs aizsardzību takedown un pastrādās labi kājās un vairākiem precīziem sitieniem. Es pieļauju iespēju, kad arī ar nokautu uzvarēs.
Nu, es arī domāju, ka tas varētu būt kāds tehniskais nakauts, varbūt pat nakauts, bet nu, es arī teikšu, ka nevajag norakstīt Burns, arī Burns ļoti smagi siti, bet, un, protams, izskatījās, ka trenējās kā zvērs, kā vienmēr, nu, tā kā norakstīt mēs viņu nevaram, bet es pilnīgi piekrītu, jā, ka, nu, vecums tomēr ir jāņem vērā, Džeku arī apsties, nu, divas, tā kā, nevar teikt sliktākas performances, bet zinot, ka viņš nu, pirms tam priekšlaicīgi beidz cīņas, protams, cilvēkiem rodas šaubas, bet nu, es domāju, ka šeit viņš apzinās, kas ir likts uz spēles, un viņš noteikti būs gatavs. Tā kā jā, mēs ejam ar Džeku.
Jā, pagaidām prognozes sakrīt. Nākamā cīņa – Kevins Hollands pret Maiklu Venom Pageu.
Izcil.
Arī Welterweight.
Jā, arī Welterweight, un man liekas, ka izcil debijas cīņa.
Jā, nu, koeficienti tātad 1.71 uz Kevin Hollandu un 2.10 uz Michael Pageu.
Nu, jā, es teikšu, ka lielai, varbūt, UFC fanu bāzei Michaels Venom Page MVP var šķist, ka, nu, nezināms personāžs, bet...
Nu, tu nevari sakot MMA, ja tu nezinu.
To es ažīvēju teikt, tā kā es sen,
tik daudz
sen cerēju, ka viņš nokļūs UFC. Varbūt jāatzīst, ka pāris gadus par vēlu.
Jā, vairākas gadus
nu, tomēr tas pīks ja, nu, noteikti iet uz leiviņam. Un Kevins Hollands, jā, nu, te nu jāslīdziņ tas parters, tas pāris būs viņam ar Steven Wonderboy. Jo arī izcils strikers un nu, tās kļūdas, ko pieļauj Kevins Hollands, es domāju, ka šeit viņš apzinās, ka viņam nevajadzētu pieļaut. Ir īpaši viņš grib pierādīt, ka hei, šis ir UFC vecī, tā kā te tev neiznāks pazīmēties tā kā Bellatorā. Es domāju, Kevinam Hollandam vieglākais veids, kā uzred būtu vienkārši kāds ņaukšanas paņēmiens, ātra cīņa nogādāt parterī un nu, tur viņam tas diezgan veiksmīgi varētu iznākt. Arī strikingā, es domāju, tīri priekš viņa paša ego viņam gribas parādīt, ka viņš var kaut ko izdarīt. Bet tas ir Michaels Venom Page.
Jā, nu viņš ir daudzas reizes arī pierādījis, kad pretinieki mēģina, teiksim, kaut kādu takedown veikt vai ko, tad tur...
Flying knee var iet.
Tur ir bēdīgi viņiem beidzies ar to.
Un lai cik ļoti man abi cīkstoņi patiktu, un es domāju, ka būs labs tās arī trash talks, jo, ko daudz nezinu, Michaels Venom Page, viņš ārpus oktagāna ir viens no tā kā, sakarīgākajiem džekiem, bet oktagānā nu, tur cieņa ir, nu, es teikšu, tev katrs kritiks, viņš vienkārši pazemās savus pretinieks. Es teikšu, ka šis būs interesants līdzīgs tās, es ceru, es nezinu, vai tā būs, bet man tā šķiet. Kā Michaels Chandler, kad ienāca. Arī izcils pretinieks bija Dans Hookers pretī un vienkārši ienāca ar blīkšķi. Un es domāju, ka Michaels Venom spēja čiest tieši uz to pašu. Es domāju, viņš apzinās Kevin Hollanda cīņas plānu. Protams, tajā nav par takedown defense, bet rekords pats runā par sevi. Un es arī pieminēšu, protams, ka Kevins Hollands nav apstādināts, kas ir jātur prātā. Viņš nav nakautēts, viņš nav nožņaukts. Tā kā...
Ir viņam bijuši no to.
Nakaut zaudējumi?
Jā. Okay. Submission arī ir bijuši.
Ok, ok. Tad vēl jau vairāk man teorija apliecinās.
Nu labi, tas nakaut zaudējums viņam skaitās pret Wonderboy Thompson, kur vienkārši
jau nu, beigās. Jā, tur bija tāds, es atceros, viņš man liekas roku salauza un tāds.
Tikai... Tur pēc 4. Raunda netiepina vienkārši.
Bet es iešu ar Michael Venom Page, es ļoti ceru, ka viņš kaut ko spektaklē parādīs un... Būs labs arī tā kā pēc cīņas nu, žests, kā vienmēr kaut kas interesants. Tā kā es domāju, ka Michaels Venom spēču parādīs sev no labākās puses. Tā kā es eju ar viņu.
Labi, nu šeit jāskatās, kad Kevins Hollands atrodas 13. Vietā rankingā. Līdz ar to skaidrs, ka pēc uzreiz Pageam ir iedot šāds pretinieks, lai pēc iespējas ātrāk uzvaru gadījumā viņš varētu kāpt rankingā. Nevis tur prelimos vai kur cīnīties, jo nu, tomēr liels vārds zināms un daudz highlight viņam visādi pa pasauli ceļo, tur, kur viņš ir pretiniekiem galvas kaus salauzis.
Ceļa bļodiņa.
Ceļa bļodiņas. Tur ir jā, viņam tie nokauti ir ļoti iespaidīgi. Protams, vienmēr viņam ir arī pārmests, kad pārāk daudz izvēlās pretinieks un tik līdz nonāk pie, nu, tā teikt, augstākās
Līmas, rādes. Piemēram,
Pret Līmu, jā, tur Logan Storley viņam arī savulaik tur zaudējums, lai gan split decisions, bet, nu, jebkurā gadījumā.
Tomēr, jā.
Bet, nu, nevar, nu, manuprāt, šā vai tā ir jāatzīst, ka tomēr viņš ir ļoti talantīgs tajā, ko viņš dara. Bet, nu, redzēsim tieši kā augstākajā, teiksim, līgākā UFC, tieši tā, kā viņam ies piekrīt, ar viņu izgājieniem, jo, nu, viņam tas cīņas stils ir tāds, kad viņš gan rokas zemu tur,
it kā jau iestu, pakļauj riskam.
Jā, viņš konstanti riskam pakļauj, lai pats pēc tam varētu izmantot šīs pretinieku tā kā nākšanas virsū un tad ar kaut kādu counterīti tur, vai ar cēli, vai ar āķi kādu tur uzbrukt. Tā kā tas viss ir iespējams un man, protams, uztrauc, ka Kevins Hollands ir no tiem cīkstoņiem, kas parasti, lai arī kāds būtu gameplāns, viņam var galvā ienākt, ka nē, es tagad mēģināšu tajā pretinieka labākajā stilā tur uzvarēt un tad viņš varētu mēģināt tagad ar Page tur baigāko kickbox cīņu taisīt, bet, nu, es tomēr domāju, ka... Hollands lieliski apzinās, kad viņam arī to uzvar ļoti, ļoti vajag. Page arī, nu, tomēr nav vairs nekāds jaunais.
Jā, viņam arī
36 gadi. Tā kā es tomēr iešu ar Hollandu.
Jā, nu, es domāju, es ka viņš noties. Es kā fans, viņu... bet viņš saprot, jā, es domāju, ka tas, nu, sāpe paņēmiens būtu loģiskais, tas, ko viņam vajadzētu darīt. Un īstenībā lielisks piemērs būs tas pats Michaels Chiesa, kas par zem novērtēja viņa... spējas tieši cīņai parteriju un apsties, cik ātri viņš izmantoja to vienu iespēju un visu. Un es domāju, ka te, ja Michaels Venom Page nenovērtēs Hollandu, uz to pašu trash talku pavilksies, nu jā, tas ir tas cīņas stils, kurā Hollandam vajadzētu uzvarēt. Bet es tāpat iešu ar MVP, esam patīkam satraukts par viņu debiju, bet viena lieta gan es pateikšu. Viņš, protams, pateica, ka viņa sapņa cīņa, ko viņš ļoti cer, ka būtu pret Leon Edwardsu Anglijā kādā stadionā, es domāju, nu, vecīt, pasties, kas tur top 5 darās. Nu, tu līdz titulam, nu, es domāju, ka vienkārši nespied. Nu,
zikā, tīri no sportskajiem rezultātiem varbūt varētu piekrist, kad viņam grūtāk tur būtu tikt, bet, nu, come on, tā kā, ja viņš, teiksim, uztais labu performance, kaut kādu nokautiņu, tur highlight reel, kurš tur UFC aiziet, tur miljoniem skatījumu un tamlīdzīgi, viņam uzreiz iedot. Tā kā...
Uzreiz domā pēc pirmās cīņas.
Jā, es domāju, tur baigi neauklētos. Tā kā, kad...
Tad jā, bet tas būtu tik negodīgi.
Nabaga
Belāls. Tas pats Hamzats, jā. Tā kā man liek Hamzats mindu, lai tas Arturs un grozās. Bet nu jā, ok, beidzot atšķirās kaut kas.
Jā, ok, nonākuši esam līdz co-main eventam. Tātad otrā cīņa no beigām. Un tā ir Dustins Poirier pret Benoit Saint-Denis, lightweight divīzijas 155 mārciņas, ja paundi. Koeficienti 1.43 uz Saint-Denis un 2.80 uz Poirier.
Nu, Dustinam ļoti, ļoti grūta cīņa un arī grūta tādā ziņā, ka viņam īsti nav ko iegūt no šīs cīņas. Okay. Kārtējo to, ka viņi sauc par OG tāds, un
ir
tu sev
tāds
pierādi.
Lietas, jā, tu viņam sev... ir pēdējā cīņa bija uz zaudējums, tā kā vajag uz uzvaru stāks.
Jā, jā, tas jā. Bet tas, kad,
naudiņu arī gribās tomēr.
Tas jā, bet tā kā 12. Rankingā pret 3. Viņš ir vai 4.
12. Pret 3. jā.
Jā, nu, risks ir milzīgs, teikšu tā, un no Saint-Denis ir absolūts nezvērs. Un kas ir interesanti, pēdējā cīņa viņam bija pret aizmirsu arī
Saint-Denis.
Saint-Denis arī tas
Mats Frevola.
Frevola, jā. Es nezinu, kāpēc viņam ar Saburgi bija uzvaru teikt. Tieši tajā arēnā toreiz ir atradās Dustins Poirier, un ja nemaldos, Saint-Denis viņu pat izsauca, un tad viņam tur pēc cīņas teica, un tā kā tu pieņem šādu cīņu, viņš domāja, nu, diez vai UFC man tādu piedāvātu, ticamāk, ka viņi dotu kaut kādu, nu, naudas cīņu, kā parasto pašu Holandu, nu, kaut ko tādu, ne Holandu, Holloway, kas nāk no cits divīzijas, tās supercīņas, ko Dustins diez un veiksmīgi ir darījis šobrīd. Bet, nu jā, viņam patīk pierādīt, tas vats man nāk uzreiz atmiņā Hookers, ka bija tāds karsts prospekts, un tad Dustins ar lielāko prieku paaicināja viņu top 5 un diezgan labu cīņu aizvadīja. Tā kā, tas,
bet tur arī topam ir daudziem visiem jau cīņas ir izziņots.
Rezervēts, tieši tā, loģiski, jā, ir izziņots. Un, nu, kas lielākā šaubas rada šobrīd, ka Dustinam pēdējā cīņa bija diezgan smags zaudējums pret Justin Gaethje. Arī tas, ka Dustins ir pāri tam 35 gadus liekasnim. Kas arī
viņam
ir,
tieši 35.
Jā, kas ir jāpatur prātā. Un, nu, redzējām tikko, kas notika arī ar, notika arī ar to pašu Aleksandru. The Great Volkanovski. Tā kā tas biedē arī tieši kā jauns prospekts, kurš ir izcili izskaties UFC, neskaitot debiju, bet atgādinās, ka tā bija short notice cīņa. Un, nu, Saint-Denis ir tas džeks, kurš pats teica, ka viņš, kad iet oktagānā, viņam nav vienkārši opcijas zaudēt. Viņš darīs visu, lai uzvarētu, un to mēs arī redzam reti, kad viņš sasniedz trešā raundas lieksni. Bet ir jāaptur prātā, ka cīņa būs 5 raundi, un, ja Dustins spēs izturēt to pressure pirmos divus raundus, es redzu, ka viņš šo cīņu var uzvarēt. Vienkārši tas, kas visus biedē arī mani, vai viņš neizlaidīs kādu sitienu, jo high kick šobrīd būs viņa kriptonīts.
Saint-Denis diezgan daudz izmanto kāju sitienus.
Tieši tā, arī pēdējā cīņa ir tāda.
Jo viņš jau kā cilvēks, kurš arī nebaidās nonākt parterī, tad viņš jā, diezgan daudz uzvarēt.
Jā, un viņš, kas jāpiemina, arī diezgan daudz takedowns izmanto Dustinam, gan ir... Diezgan ok, takedown defense, viņš arī pret oktagānu stūri diezgan labi māk aizsargāties un izmanto to savā plusā, savu priekšrocību. Es domāju, ka tā varētu būt līdzīga cīņa stāsta ziņā, kā bija arī pret Chandler, atkal asaukšos, kad abi divi agresīvi nāk virsū un tad viena kļūda, vienam maksās kritienu. Es domāju, ka Saint-Denis tas ir diezgan liels lēciens, apzinos, protams, ka diezgan ņemam cīņu viņam, ja viņš spēs noķert Dustin, bet es tomēr apzinos, ka Dustins divas cīņas pēc kārtas nekad nav zaudējis. Nu, līdz šim redzēsim. Cīņa notiek Miami. Dustins ir nogriezis basket, kas ir līdzīgi kā man. Līdz ar to atceramies, kāds viņš kādreiz bija OG ar šādu frizūru. Tā kā es iešu ar Dustin Diamond. Es domāju, ka viņš parādīs, kur vērš ziemā.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt logu. Tikai tic.
Vecīt, es tev piekrīt, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Es arī domāju, ka te varbūt līdzīgs stāsts, kā bija pret Fizievu Justin Gaethje cīņā. Ka Fizievs iznāca karsts pirmajā raundā, un tad Justins ieslēdz savu pieredzi, jo ja viņi nenoķera, viņš tur var normāli ieslēgties. Tā kā es zinu, ka Saint-Denis mēs abi uzskatām, ka viņš ir nākamais lielā lieta. Un šo cīņu viņš uzvar, viņš būs jau sarunās par titulu, bet es iešu ar Dustinu.
Ok, es iešu ar Saint-Denis. Kāpēc? Tāpēc, kad, nu, tu teiksim, tur pieminēji viņa Dustinu cīņu ar Chandleru. Nu, Chandlers, lai arī ir izbijis wrestlers, viņš somēr wrestling netik ļoti neizmanto. Un arī var redzēt, kad, nu, tur teiksim... Viņam nav tāds vairs līmenis, vai kā lai pasaka, kad, nu, salīdzinot, teiksim, to pašu Sendenī iet agresīvi, un viņš meklē tieši šīs iespējas. Dustinam, nu, viņam ir bijušas problēmas tieši šajā ziņā, kad, lai arī viņš ir melnā josta jiu-jitsu, tomēr, kad nonāk pret augstākā līmeņa pretiniekiem, tas pats Habibs, tas pats Oliveira dabūja gar zemi un nočaukoja, tā kā, nu, man liekas, ka šajā ziņā viņam vajadzēs kārtējo reizi parādīt, vai tā melnā josta tomēr ir vai nav viņam. Un tāpēc, jā, man liekas, kad... Jo Sendenī es arī domāju, nu, tā kā viņš diezgan ātri apzināsies, kad stāvēt kājās ar Dustinu nav vērts, jo tur noteikti visdrīzāk Dustinam būs pārsvars, jo viņš ir labs boksers, bet nonākot parterī, tur es domāju, Sendenī izdarīs visu, kas jāizdara un ar kādu sāku paņēmienu uzvarēs.
Hot take, bet es arī skatoties... Kā es minēju, ko izvēlās profesionāli cīkstoņi, ko citur apskata, jā, ļoti daudzi iet tieši ar francūzi, un es neesmu pārsteigts, protams, viņš ir tas nu, karstais prospekts, es pat teikšu, ka līdzīgi kā to porie, kas vienkārši iet visiem pāri un šobrīd riskties izcili. Vienkārši liels lēciens, bet es teikšu, Dustinam tā ir milzīga riska cīņa, es vienkārši ļoti ceru, ka Dustins sekos līdzi tam, ka viņš nekad nav zaudējis divas cīņas pēc kārtas, un ka tomēr viņš ir tur, kur viņam ir jābūt. Boom!
Ok, esam nonākuši līdz galvenajai cīņai par titulu UFC Bantamweight Champion tituls. Tātad Sean O'Malley pret Marlon Chitoveru 135 paundi un koeficienti ir 1.35 uz Sean O'Malley un 3.10 uz Chitoveru.
3.10. Nu, atceramies
vienīgais... 3.10, tā kā nevis 30.
Jā, saprāt.
Jā.
Paldies, koeficienta guru. Atceramies, ka šī O'Malley rekordā profesionālajā ir vienīgā cīņa, ko viņš ir zaudējis, kur viņš joprojām arī neatzīst, jo, nu, viņam kājas nervus tik izsists līdz ar to.
Es nesaprotu, kā var neatzīt. Nu, labi, nē, skaidrs no viņa skatu punktu, kad, nu, tur sāpīgi pieņem to, ka tu esi zaudējis, bet, nu, reāli tas bija Marlon Veras nopelns. Just viņš tā. Ir sitienu... izdarīja tā, ka O'Malleyam bija problēmas ar kāju, un, nu, tas finišs gan...
Jā, es piekrītu, arī noskatījos, un arī Joe Rogans teica, ka viņa prāt par ātru apstādinājās.
Jā,
arī
nu, viņš neizskatījās, ka viņš bija tur ātrs, viņš
izskatījās,
ka normāli bloku arī turēja. Jā, tā kā... tā.
Nu, O'Malleys ir izdarījis visu, ko viņš teica, ka viņš izdarīs. Tāds Conor McGregor vaibiņš, visu cieņu viņam... jauns, izsalcis čempions. Es domāju, ka tagad atkal tie 30% vajadzētu nākt viņam klāt, ka viņš ir arī oficiāli kļūst par čempionu, kā mēs runājam, Leons Edwards, nu, izcili izskatās. Pārliecināts viņš ir. Šo cīņu viņš pats pieprasīja. Piekrīt, ka, es domāju, Vera necīnītos par titulu. Šobrīd tur ir tas pats Merabs, nu, tur ir daudz prospektu, kuri tas pats Sanhagens, nu, viņi noteikti būtu pelnījuši. Bet O'Malleys, es domāju, ar to savu egocentriskumu un tomēr pierādīja to, ka viņš ir labāks, viņš grib atgūt to zaudējumu.
Es... Un čempions jā, var izvēlēties.
Jā, jā, tieši tā. Un šī ir tā cīņa, kur man abi cīkstoņi ļoti, ļoti patīk. Un O'Malleys mēs vienmēr esam runājuši, ka viņam ir tas zvaigznes aura, nu, ka viņš aiziet un izdara, un nu, tu pat negaidi, un nu, tomēr sanāk, un viņš trāpa.
Un ne, pat... ne tikai arī tas, ka viņam aura ir, bet viņš arī ir tiešām ļoti labs cīkstoņš.
Jā, nu, strikings viņam ir izcils, arī parterī ir diezgan labi pielicis un arī wrestlingu apgūst, ko arī pat nu, video materiālus var redzēt. Un par wrestlingu runājot, nu, mēs varam atkal salīdzināt Sanhagenu, kurš ir izcils strikers, bet arī pēdējās cīņās ir ļoti labi pielicis wrestlingu un tā arī uzvarēja viņš pret Marlonu Veru.
Jautājums. Bet šajā cīņā par wrestlingu nevajadzēs uztraukties.
Es tieši tur, jo te jautājums, vai vispār O'Malleys to darīs, jo, nu, es domāju, ka viņš noteikti pierādī, ka viņš ir labāks strikers, bet kas ir interesanti, Marlons Vera ir tas džeks, kurš uzņem ļoti daudz sitienus, izskatās tā, it kā gan iz neviena sitiena nebūtu izlaidis, un ļoti bieži arī uzvar cīņas, tad, kad arī ir izlaidis. Šī ir 5 raunda cīņa, un es iešu ar underdogu.
Wow.
Jā, šis būs mans hot takes un paskaidrošu, kāpēc.
No.
Marlons Vera, viņam ir tas dog inside him, to mēs esam redzējuši, un Es domāju, ka viņš apzinās, ka iespējams viņš nebūtu ieguvis iespēju cīnīties par titulu, un šī ir milzīga iespēja viņam. Plus vēl cīņa notiek Miami, kur spāniski runājoši cilvēki, nestojas to, ka viņš ekvadorietis milzīgu atbalstu viņam sniegs.
Tur esot arī baigi daudz tieši žurnālisti no ekvadoras.
Jā, jā, nu viņš ir superzvaigzne. Man patīk, viņš arī pateica, viņam vispār nav nekāds tā kā ļauns prāts pret to Maliju. Nu, tas ir kārties pretinieks, un tas, man liekas, Marlon Vera padara par vienu no bīstamākajiem pretiniekiem, pret ko Malijam nāksies cīnīties, jo viņam ir ļoti labs mindsets. Tu neielīdīsi viņam zem ādes, kā viņš to izdarīja pret Aljamē Sterlingu, ko es pirms tam domāju, ka Sterlings noteikti uzvarēs ar Maliju, un tad es redzu presa konferences, man liekas, nu vispār tur jau norakstīja tā cīņa. Es domāju, ka šis nav tas variants. Un paturam prātā, ka tad, kad O'Malijam pretī bija Piotrs Jans, kurš arī šīs te dogfights aizrauj, O'Malijs tika noķerts vairākas reizes, un ja Veram pēc trešā raunda būs iespēja noķert, es nebrauc, ka cīņa var beigties priekšlaicīgi, kas būtu vienkārši kosmas. Jā, Vera vienīgais zaudējumi viņam ir ar tiesnešu lēmumiem, jo viņš nav tik aktīvs, viņam ir ļoti labs kardio, labs takedown defense, viņš var nočaukot, viņš var noķert, viņš to visu var izdarīt. Bet es domāju, ka viņš noķers O'Maliju, jo O'Malijs visu laiku saka, ka viņš nakautēs Veru, bet es ļoti šaubos par to. Es tiešām ļoti šaubos, ka viņš noķers Marlon Veru. Ja līdz šim stipriem sitējiem, protams, varbūt O'Malijs ir stiprākais no sitējiem, par ko es nešaubos.
Bet šajā divīzijā jā, iespējams.
Iespējams, bet es teikšu, ka Marlons Vera. Un, kas ir vēl interesanta statistika, šī gada pay-per-view galvenajās cīņās underdog ir vinējuši. Bum!
Tas ļoti maz sample size.
Kas?
Maz sample size.
Jā,
bet kā, nu labi. Es tomēr iešu šajā cīņā ar favorītu, kas ir no Sean O'Malijs. Jā, nu, lai arī man grūti šo izvēli veikt, jo nu, man patīk, protams, abi cīkstoņi. Marlons Vera ir sevišķi, jau kopš viņa starta tur ienākot UFC, kad viņš Ultimate Fighterī tur piedalījās, viņam tas stāsts, ka tur viņš tur dēļ meitas tur
jā, kopā,
jā. Jā, pārvācās un cekoja savam sapnim. Tad tur tajā Ultimate Fighterī tur viņam nelīdz galam viss sanāca, bet pēc tam tomēr viņš pamazām ir audzis tieši cīņās, tur sakojot līdz, kā viņam startā gāja, kad viņš nu, tomēr tāds pazaļš vēl, bet nu, tagad jau ir izveidojies par pieaugušu cīkstoni, kurš nu, cīnās par titulu. Un, nu, lai arī varētu domāt, ka varbūt tur citi arī vairāk pelnījuši vai kā, bet nu, man tomēr liekas, ka viņš pietiekami pelnījis arī pats ir. Ne tikai tāpēc, ka viņam ir tā viena uzvara jau par O'Maliju.
Nu jā, viņam, kas man patika vienā no intervijām, viņš teica, tad, ka viņš nāca uz MMA un tik UFC, viņa sapnis nebija iegūt jostu. Viņš vienkārši gribēja labi darīt savu darbu, parūpēties par savu ģimeni. Un viņš teica, tikai tad, ka viņam tas winning streaks sakarās, viņš saprata, hei, bet es varu pa titulu tik cīnīties.
Jā, vēl pēc tam nonāca pie trenera Jason Perillo, tā kā, kas
jā, tas arī,
noteikti
protams,
viņam
piemiņas vērts.
Palīdzējis daudz, daudz vairāk attīstīt savas spējas, tieši cīņā stāvot kājās. Un, jā, nu, kā jau pieminēju, tad viņam zaudējumi, ja ir, tad ir tikai tiesnešu lēmumiem. Un es arī domāju, ka šī cīņa aizies līdz visus 5 raundus, līdz tiesnešu lēmumam. Es šaubos, ka šoreiz būs nokauts vienam vai otram. Abi viņi ir arī diezgan izturīgi, atskaitot to vienu nervu tur maliem. Bet es domāju, ka tomēr vismaz 3 raundus uzvarēs O'Malijs, tā kā es iešu čempionu.
Jā, nu es domāju, ka tas ir tas gudrais un loģiskais, ka iespējams viņi abi pat būtu ļoti piesardzīgi, jo viņi abi ir counter cīkstoņi, kas mēģina noķert pretinieku. Nu, būsim reāli, O'Malijam ir ļoti labs rīčs un viņam patīk boksēt no distances. Un liekas, ka tas ir tas vieglākais veids, kā viņš varētu uzvarēt šo cīņu. Tā kā, jā, nu vienkārši viņam ik pa laikam patīk skatīties pulkstenī, un es patiesībā nebrīnos, ka šis varētu būt tas stāsts UFC Adesaņa pret Pereiru 1. Ka O'Malijs tā kā dominēs, un tad Vera var viņu noķert kādu no pēdējiem raundiem. Kaut kā ieslēgt vienkārši tādu brutālu sitienu.
Starp citu, atgādināšu mūsu prognozes pēc nu, diviem prognozētajiem.
Diviem šoviem, jā.
Šoviem Jūras ir pa vienu precīzi prognozes priekšā.
Un trīs šoreiz atšķirās.
Jā, šoreiz trīs atšķirās. Tā kā redzēsim, kā ies. Pagaidām mums tas procentiņš nav diezko labs. Tur 40, tev 50, tā kā jā, vajadzētu,
nu,
vajadzētu.
Bet būsim reāli, cik mēs arī runājam savā grupā un pasaulē. Nu, tikai tik ļoti šis čiņš jau spēj pārsteigt vispār.
Protams.
MMA kā tāds.
Tāpēc
tā kā,
mēs arī sakojam līdzi.
Tieši tā. Kā tālūk,
jā.
Tāds ir mūsu izvēles. Droši veiciet savas.
Jā, gaidām čatā noteikti, kad
jūs
prognozes redzēsim, kā ies. Un,
gaidām sašas panākumus.
Jā, tieši tā.
Un vēlreiz sveiciem visām sievietēm, kādas mūs skatās.
Sveiki, dāmas.
Jā, Arturam, paldies vēlreiz. Čau, saudējiet sevi. Gaidām izcilu cīņu sporta nedēļu. Čau.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos.
O, oh, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūzdiņu ātrāk?
Kopā ar skaistu spēli. William Hill LV.
Savarbībā ar William Hill.